Columba spexit per cancellus fenestre, ubi antifaciem eius, sudavit balsamum, et in tenebras resplenduit, unde gemma surrexit in edificationi templi, purissimi cordis benivo. Iac sincto et sardio